Au revoir.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bonamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongono ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azoni bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni eye ya mibale tokolobela bilembo biye bilandaka moto oyo azali na bokono ya diabete oyo landela malamu te lokola kolia mingi pe komela mai mingi tolanda.
Mtu mususu wako ya pepo na azana pota na likono pota wana inumeli iza kusila te otebendi ulcer azana ulcer mais souvent izana nivou a likono kako ndebo gotala be examen ndebo yoko dekouvu apre ke sucre na ye iza ya komata. Alors wane za parmi basine mingi o mutako ya nambo ala basine mususu o toko ya komona apre izala petete parmi ba komplikasyon le sala ka mutu aya donc mutu musulo bo mo na en hôpital aye fait ça en coma à perdre conscience tant on ne beaucoup que le caboyer ba pourquoi perdre conscience italina tension butali sucre le bo ko de tout que sucre na ye va le colomie tant bo ta la masuba le bo ko mo na kazana acidité ma corps c'est tonique et zali et bien on est comme ma complication mais par moment il y a mon des à la recours à l'imbé à l'imbosso au malade il y en a à l'hôpital mais tant que vous savez l'examen les vous découvrez que en fait il y a des diabètes mais et bandit au cul de ça y est voilà comment tu veux pour la signe à l'imbosso et comment moto n'attaque mon hôpital l'autre signe il a plus par rapport à ma complication de les années.
Yes, matondo mingi docteur po to lobeli yango hyperglycémie donc c'est-à-dire sucre zali komata vision komona na yo lobeli yango pe msusu moto azoko bela diabète yo ezako landela malamu te auzala na komona msusu flu komona malamu te mais ulobeli pe lisusu likambo ya kosuba kasuba ka mingi ezali pe moko ya bilembo et puis azoka posa mai mingi docteur lobeli yango te ka posa mai mingi
na lobeli yango te parce que moto ayaka mingi na hôpital te po azoka pasa posa mai mingi yango na tia yango nandokola sine te moto akoya parce que aza kosuba mingi voilà maintenant place motambo ezali abengaka yango piège souvent soki aza koexplike na bato ya bamalade na ngai dans un premier temps moto na butu akoya te po azosuba mingi parce que na motu na ye akoloba nasubi mingi mpo namelaki mai mingi c'est comme ça moto ayaka te na plainte ya posa mai moto akoya plus po azosuba mingi mais akoya souvent en retard parce que na motu na ye kozala na mpo namelaki mai yango nde nasubi nzoka nde ezali aza parce que sukali eza koleka na masuba nde esali asuba mingi nde atombe na oyo tobengaka na français déshydratation to na ye ya mai na kati ya nzoto kiti yango nde esalaka amela mai c'est comme ça moto aseplenyaka te po azomela mai nzoka nde mibale wana ezali lie asubi mingi aperdre mai yango nde esali ye amela su mai mingi donc soif eza parmi basigne mais souvent monganga nde akotuna est-ce que oza komela mai mingi na oni oui docteur naza mpe komela mai mingi mais ozala te premier signe oyo maladi akoya yango lokola plainte mais tokodekouvrir nde ntango tozali koexamine ye yango moi natia yango te
matondo mingi docteur, matondo mingi. Soki tokei lisusu na elembo mosusu ya nzala kolia mingi soko atie mwa biloko akolia mingi 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 eza pe moko ya bilembo n'est-ce pas?
Voilà. Eza na kati ya bilembo ngai natiaka ngo na elembo ya liboso te po motu ayaka te kose plaindre azolia mingi mais moto akoya na plainte nazokonda nde ntango okotuna ye est-ce que ozosala régime ote est-ce que vous liez bien ndako loba monganga kutu na moni miko nazolia kutu mingi mais nazo perdre kilo.
Matondo mingi na bino banso balandi ya linaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika ezalaki bongo